Uvaženi slušalci, pratite jutarnji program Radija Svetigore, 19. je decembar i naša crkva danas molitveno proslavlja praznik Nikoljdan. Srećan slava svim svečarima, za nas u studiju, za sve slobodoumne ljude u Crnoj Gori, ne samo vjerujuće pravoslavne vjeroispovijesti, nego eto za svakog slobodoumnog čovjeka. Goruće pitanje ovih dana u Crnoj Gori je zakon o slobodi vjeroispovijesti. Tim povodom naš gost je ovoga jutra pravni zastupnik Mitropolije Crnogorsko-Primorske i član njenog pravnog savjeta, advokat Dalibor Kavarić. Pomaže Bog, dobro nam došli, srećan praznik.
Bog vam pomogao.
Evo za početak da prokomentarišemo izjavu premijera Duška Markovića koji kaže da je Ostrog u vlasništu Srpske patrijaršije. Da li je to tačno?
Pa veoma me čudi takva izjava premijera Markovića koji je obično poslovično oprezan čovjek i stari policajac koji ne priča ništa na pamet ili barem ne bi trebalo da priča ništa na pamet, pogotovo sad kada je postao visoki državni zvaničnik i kada je glas države Crne Gore da kaže jednu takvu neprovjerenu stvar, pri čemu je vrlo jednostavno u evidenciji državnih organa na čijem je čelu mogao provjeriti da jednostavno to nije tačno. Manastir Ostrog, uopšte kao i Mitropolija Crnogorsko-Primorska, shodno članu 5 Ustava Srpske pravoslavne crkve i člana 14 Ustava Crne Gore su registrovani u državnoj statistici u Mondstatu, koja se nalazi u centru Podgorice, u zgradama privrednog suda, su registrovani kao posebna pravna lica sa sjedištem u Manastiru Ostrogu, odnosno u Cetinju, sa posebnim PIB-om, sa posebnim odgovornim licem. Dakle, moram reći premijeru da nije u pravu i da je trebao provjeriti tu činjenicu prije nego što je izašao ispred javnosti u Skupštini Crne Gore, u najvećem zakonodavnom tijelu u državi, prije nego što je saopštio jednu takvu neistinitu stvar. Dakle, Manastir Ostrog je domaće pravno lice registrovano pred državnim organima Crne Gore sa posebnim atributima pravnog lica koje propisuje zakon za pravna lica i ima sjedište u Crnoj Gori. Dakle, jednostavno to nije tačno ukoliko je potrebno, a vjerujem da premijer to može puno lakše od mene provjeriti jednim telefonskim pozivom prema Mondstatu, a ukoliko mu je i to teško, ja mu mogu dostaviti izvod iz Mondstata u kome se utvrđuje ovo što sam rekao.
Da li se hram Svetog Save na Vračaru u Beogradu vodi kao vlasništvo države Srbije?
Što se tiče hrama Svetog Save na Vračaru, država Srbija i uopšte pravni savjet i pravni poslovi u Srpskoj pravoslavnoj crkvi mimo Crne Gore nisu u mojoj nadležnosti i zaista ne znam stanje upisa u katastru u Beogradu nad crkvama, dijelom Srpske pravoslavne crkve na teritoriji Srbije, ali ono što znam po analogiji u Crnoj Gori, a s obzirom da se i tamo primjenjuju bivši propisi iz SFRJ, da je i tamo bio na snazi zakon o gradskom građevinskom zemljištu po kome su sva imovina u gradovima i naseljima gradskih karaktera koji su prethodno proglašeni odlukom o nacionalizaciji, takozvanim zbirnim rešenjima, predstavljala i bila upisana, dakle govorim i za Srbiju i za Crnu Goru. Sva imovina svih fizičkih i pravnih lica, uključujući i crkvu, u gradovima i naseljima gradskog karaktera koji su kao takvi prethodno proglašeni odlukom državnih organa, lokalne samouprave, upisani na državu Srbiju, državu Crnu Goru. Vjerovatno je tako bilo i ostalim republikama SFRJ, ali za Srbiju i za Crnu Goru znam sigurno. U Crnoj Gori, u Podgorici i sada vam se u užem gradskom građevinskom rejonu, shodno tom zakonu, i dalje sva imovina fizičkih i pravnih lica, ukoliko je nisu prepisali po važećem zakonu osnovama svojinsko-pravnih odnosa koji više ne poznaje institut korišćenja, i dalje vodi na opštinu Podgorica ili država Crna Gora vlasnik u B listu, a u B listu se onaj koji je stvarni, faktički vlasnik, upisuje odnosno još uvijek vodi kao korisnik. Dakle, sad, ukoliko imate stan u Podgoricu, negdje u užem gradskom građevinskom rejonu, ukoliko niste izvršili prepis na svoje lično ime i izvršili pretvaranje prava korištenja u pravo svojine, taj stan vam se i dalje vodi svojina opština Podgorica, a vi ste upisani kao korisnik. Međutim, kažem, taj zakon je stupio van snage, on je relikt SFRJ, on više ne postoji, novim zakonom važećim sada o osnovan svojinsko-pravnih odnosa ne postoji više korišćenje, ono izjednačeno sa svojinom, organi katastra su bili dužni da to prepisivanje korišćenja u svojinu i u Srbiji i Crnoj Gori po službenoj dužnosti prepišu, pretvore u svojinu, međutim kako katastri to nisu radili, mi imamo situaciju da sporadično, pojedinačno vlasnici, kažem privatna, pravna, fizička lica vrše prepis i katastar bez ikakvih problema vrši prepis. Dakle, u Srbiji se kran Svetoga Save po režimu gradskog građevinskog zemljišta vodi na grad Beograd ili državu Srbiju, međutim, siguran sam apsolutno, a možemo neko demantovati i Srbije ili i Crne Gore, nebitno, niko normalan u Srbiji, kao što očekujemo da niko normalan i u Crnoj Gori, ne spori vlasništvo nad bilo kojim hramom, manastirom ili nad bilo kojom crkvenom jedinicom kada je u pitanju pravo svojine.
Rekli ste da je i mitropolija trebala dokazivati, je li tako? Neki postupci su bili sa katastrom?
Vidite, puno proizvoljnosti, puno laicizma, puno nedobronamjernosti i zlonamjernosti je prisutno u odnosu na ovu temu. To je karakteristično za nas u Crnoj Gori, da mi svi na sve teme sve najbolje znamo, da smo i pravnici, i ekonomisti, i pjesnici, i naučnici, i doktori, a ono što me posebno iznenadilo i što me posebno razočaralo, to je da su ljudi iz struke, prije svega iz pravne struke, tu mislim najprije na premijera i na ministra pravde kao pravnike, sa tolikim stepenom, ne mogu reći neznanja, jer su oni daleko od toga da su neznaveni ljudi kada je pravo u pitanju, ali sa tolikim stepenom površnosti, nezainteresovanosti, olakosti pristupili jednome ovako ozbiljnome tekstu, zaista ne mogu da vjerujem i kažem, to mi ne liči ni na premijera, ni na ministra pravde, iz razloga što obojica veoma dobro znaju kako je formiran katastar nepokretnosti. Obojica veoma dobro znaju da od 1948. godine, ajde da se bavimo novijom istorijom, nemam ništa protiv da se bavimo istorijom ni prije 1948. godine, ali 1948. godine, dakle posle rata, bila je revizija katastra nepokretnosti i postoji jedan akt koji se zove naredba o reviziji katastra i dovođenju katastarskih operata u saglasnost sa stvarnim stanjem. To je naredba koju je Josip Broz Tito posle rata izdao i naredio svim katastarskim organizacijama na teritoriji Jugoslavije da katastarsko stanje, da katastarske operate dovedu u saglasnost sa stvarnim stanjem. Tu su bili pozvani, to je praktično bilo prvo izlaganje nepokretnosti u posljeratnoj Jugoslaviji. Tu su bila pozvana sva fizička lica, pravna lica, zadruge, crkve, vjerske zajednice, država, naravno, država je sprovodila taj postupak i ujedno bila je i stranka u postupku, da dostave sve podatke u imovini koje imaju o državini, o zakupu, sve isprave vezane za nepokretnost. Dakle, 1948. godine prvi put posle rata formira se katastar nepokretnosti u bivšoj Jugoslaviji, posle toga vrši se izlaganje, to prvo od 56. do 79. godine, drugo izlaganje od 79. do 2000. godine, treće izlaganje nakon 2000. godine i sada kada je formirana važeća evidencija, sva ta izlaganja na nepokretnostima, a radi formiranja stvarnih prava, znači radi utvrđivanja prava svojine kao apsolutnoga prava, sve te postupke vodili su katastri kao državni organi i pojavljivao se predstavnik države, bio je to zaštitnik imovinsko-pravnih odnosa države ili predstavnik uprave za imovinu, pojavljivali su se kao stranka u postupku, kao učesnici, ravnopravni sa drugim fizičkim pravnim licima, pri čemu kažem, državni organ vodi postupak, državni organ stranka u postupku. I u tim postupcima vi ste mogli, apsolutno, oni su mogli, mi smo mogli, mi smo naravno to i činili, dostavili sve raspoložive isprave o tome koje ukazuju čija je svojina na nečemu, negdje ste bili u pravu, negdje niste bili, dostavili ste isprave, to je rezultiralo u krajnje formiranje sadašnjeg važećeg katastra nepokretnosti u kome je upisana svojina mitropolije na objektima, crkvama, hramovima, konacima po zakonitom pravnom osnovu i ne vidimo šta je tu sporno. Shodno važećoj regulativi, a puno je bilo riječi o tome, znači ne samo crkva, ne samo država, bilo ko može radi ostvarenja nekog svoga prava, shodno Ustavu Crne Gore, shodno međunarodnim aktima, Evropskoj konvenciji, tužiti bilo koga. I to nije sporno. Međutim, vi imate sad jedan akt koji treba nasilno, ad hoc, da sad posle, znači, 100 godina kaže, e, sad se vraćamo nazad na 1918. godinu, tamo je nešto pogrešno bilo, to su izgradili građani, to je zajedničkim sredstvima, ili je bilo svojina, ili je izgrađeno, vjerujte mi, to je jedno takvo pravno nasilje i jedno takvo bezakonje da ljudi kojima kontaktiram i koje pitam za mišljenje ne mogu čudom da se načude da neko normalan može pomisliti, a kamoli predložiti jedan ovakav sramotan pravni akt koji će ostati. U svakom slučaju, ja se u Boga i u Svetoga Vasilija nadam i nadam se da će ovi ljudi koji stoje iza toga shvatiti bezumnost, bezakonost i sramotu ovoga akta. Nadam se da će i u tom slučaju on ostati u muzeje pravne istorije kao spomenik ljudskoj, normativističkoj i pravnoj gluposti i bezakonju.
Vjerujete li ministru pravde kada kaže da se suštinski ništa ovim zakonom neće mijenjati?
A vidite, to je apsolutno smiješno da vas neko liši prava svojine i da vam kaže istovremeno nije to ništa strašno, samo ti nastavi da uživaš svoje pravo svojine, niko tebe neće istjerati iz tvoje kuće, iz tvoga konaka, iz tvoga manastira, samo ti nastavi da uživaš, mi ćemo samo izvršiti prepis prava svojine po nekom tamo aktu, ništa se ne brinite. To je apsolutna neistina, to je apsolutna prevara. Ministar pravde na taj način, na najgrublji način, vrijeđajući ljudsku inteligenciju i pravno znanje nas koji smo sa druge strane u ovom procesu, kada kaže da se ništa neće desiti, apsolutno pokušava da prevari na najprizemniji način i nas i građane, vjerujem da sam ne vjeruje u to, a ako vjeruje, onda i samoga sebe.
Da se vratimo na ovu izjavu premijera i na to da li je Ostrog u vlasništvu Srpske patrijaršije i da li bi trebao da bude u vlasništvu države Crne Gore. Pravno gledano, ukoliko bi, ne daj Bože, bio u vlasništvu države Crne Gore, znači li to da pravno, dakle, pitam, znači li to da se onda Ostrog može iznajmiti, prodati kao što se to radi sa drugim dobrima u Crnoj Gori, kao što nam je već i poznato, naročito na Primorju?
Pa u odgovoru na to pitanje ja ću vam citirati taj nesrećni član toga nesrećnog predloga zakona koji kaže da će raniji vlasnici, korisnici, odnosno vjerska zajednica, ostati da koristi, znači evo citiram član 64, po pravosnažnosti odluke kojim bi se izvršio upis prava državne svojine, vjerska zajednica nastavlja sa korišćenjem objekata i zemljišta koji su predmet upisa do odluke državnog organa nadležnog za odlučivanje o državini, korišćenju, raspolaganju itd. Dakle, država bi se po ovoj umišljajnoj, kriminalno umišljajnoj radnji najprije upisala kao vlasnik. Kad kažem država, tu mislim na 2-3 čovjeka koji zloupotrebljavaju ime države i koji pod plaštom države i javnog interesa, koji prethodno nije proglašen bilo kojim aktom, a morao bi biti shodno Ustavu Crne Gore i shodno Evropskoj konvenciji o zaštiti ljudskih prava, Zakonu o eksproprijaciji, dakle koji nije proglašen shodno tom nedefinisanom javnom interesu koji u njihovoj glavi, upisali kao vlasnici prava svojine na crkvama i manastirima, a vjerska zajednica bi mogla, kaže, da ostane da koristi do dalje odluke. Drugim riječima, oni vas ispišu u roku od godinu dana ili par mjeseci, odnosno u roku od 15 dana od podnošenja zahtjeva, to jest u krajnjem od pravosnažnosti, a onda vam kažu, e sad sačekajte, vidjet ćemo što ćemo sa vama. A vidite, svaki građanin zna, svaki laik najvećeg stepena pravni zna da ukoliko niste vlasnik nečega, upisani vlasnik, da onaj koji je upisani vlasnik u svakom trenutku može da vam reče, sad spakujte prnje i slobodni ste, možete da radite što hoćete. Znači, apsolutno, to znači da nakon upisa, upravo se taj upis relativizuje kao nije to ništa strašno, da bi se on nesmetano izvršio, a nakon toga vi svaki dan možete da pokuca neko na vaša vrata i kaže, izvinite, mi smo vlasnici, imamo sad drugi plan sa tim. Dakle, apsolutno je, ulazi se u jednu zonu totalne pravne nesigurnosti, neizvjesnosti, šta će biti sa vama sutra. Dakle, onoga momenta kad vi budete ispisani kao vlasnici, vi ste izgubili sva prava, vi ste podstanari i možete samo da očekujete da vam neko zakuca i kaže vam kakva je vaša sudbina.
Da li ovaj zakon, odnosno eto, predlog zakona, da li on udar na svakog čovjeka u Crnoj Gori, bez obzira što neke konfesije možda izgledaju kao trenutno malo zaštićenije, a ovo je prvenstveno zakon protiv Srpske pravoslavne crkve?
Ja sam mislio da u početku kada su neke kolege ili neki ljudi koji su se izjašnjavali na ovu stvar govorili da se ovaj akt može u stvari nazvati zakonom protiv Srpske pravoslavne crkve, mislio sam da je to ipak malo pretjerana formulacija, mislio sam da to nije tako. Međutim, kada je proces tekao dalje, kada sam pročitao sami propis, kada sam ga analizirao, zaista ta formulacija ne da nije bila prejaka, ona izvanredno odgovara suštini i duhu ovoga anticrkvenog zakona i on jeste najprije zakon protiv Srpske pravoslavne crkve radi brojnosti njenih objekata, radi njene moći u društvu i uticaja, međutim naša braća muslimani i katolici moraju biti svesni. Neka se o tome konsultuju sa svojim savjetnicima, sa svojim advokatima, pravnicima, da li je tačno ovo što ću im ja reći. Moraju biti svjesni da činjenica što su im potpisani ugovori sa vladom Crne Gore i što ih ljudi iz vlade tapšu po ramenu i kažu ne brinite vi ništa, samo da se mi razračunamo sa Srbima i sa Srpskom crkvom, mi vas nećemo dirati. Međutim, moraju biti svjesni da je zakon iznad ugovora. Zakon isključuje ugovor u pitanjima u kojima se ugovor i zakon suprotstavljaju. Znači, ako je jedno pitanje po zakonu regulisano na jedan način, a ugovorom na drugi način, snagu, odnosno značaj i prevagu ima zakon, a ne ugovor. Ukoliko oni su spremni da vjeruju na riječ, da ih niko neće dirati i da su zaštićeni, iako u zakonu piše da i njihove vjerske zajednice, objekti i zemljište do 1918. mogu prepisati u svakom trenutku na državu. Koliko su oni spremni na riječ nekom da vjeruju da ih niko neće dirati za 5 ili za 10 godina, onda je to njihova stvar.
Ucijena je dakle veća u tom slučaju. Jer uvijek možemo izvući zakon iz...
Prevara je veća. Jer, ko vam garantuje, hajde, možda vam je premijer Duško Marković rekao, ja vas neću dirati. Ko vam garantuje ako doće neki novi premijer, neki drugi premijer da neće reći, izvinite braćo, jeste, vama u ugovoru piše to, ali ima zakon, on mora da se poštuje, ima ugovor. Dakle, neka dobro razmisle da li mogu vjerovati na riječ nekome za nešto što je u zakonu regulisano na drugi način. Ovo samo govorim iz razloga jer je sada moment da i oni, jer vidim da prilično stidljivo ima pojedinačnih slučajeva gdje se saopštavaju stavovi na nekom nižem nivou, ali vidim da još uvijek nema zvaničnog, jasnog, nedvosmislenog stava islamske vjerske zajednice, katoličke crkve u smislu da li oni smatraju ovaj predloženi zakonski tekst dobrim, zakonitim, ustavnim, ne, nego onako stidljivo, pa dobar je, nije dobar, moglo bi ovo, nemamo jasan stav. Moraju biti svjesni da ukoliko sada ne dignu svoj glas, Mi svakako možemo i bez njih, mi ćemo naći način da se izborimo protiv ovoga zla, ali neka oni vide da li je to dobro za njih i na koji način će se boriti ukoliko ovaj bezakonni propis stupi na snagu i kako će štititi svoje džamije, katedrale i druge vjerske objekte. Mi ih pozivamo da budu sa nama u odbrani, ne samo naših, nego i svojih svetinja, konaka, medresa, katedrala, a oni neka procijene da li je prije svega to njihov interes, da li je to zajednički interes, pa onda i da li je to naš interes.
Da li je crkva stvorila državu ili je zapravo država stvorila crkvu?
U odnosu na to pitanje imamo jedan, morali bi se vratiti malo dalje u istoriju, odnosno morali bismo napraviti jedan historijsko-pravni presjek, historijsko-pravno dogmatski presjek da bismo odgovorili na to pitanje, jer ukoliko bi se našli na površinu vremena i istorije, dakle ako bi pričali sada iz ove perspektive, teško da bi mogli dati dobar odgovor na to pitanje. Kako je uopšte nastala država? Kada je nastala država? Kada je nastala crkva? Mi znamo da je početak svega Gospod Bog, zemlja, stvaranje, ukoliko vjerujemo u to. Ajde, da zanemarimo taj religiozni aspekt, oni koji ne vjeruju ni u što, ni u Boga, moraju prihvatiti da je nekada bio neki početak nečega i složit ćemo se svi, to je nesporno i u pravnoj i sociološkoj istoriji, da država nije nastala od početka svega. Imamo tu jednu sociološku teoriju o državi kao društvenom ugovoru, o ugovoru koji su pojedinci zaključili između sebe, gdje su dio svojih ovlaštenja preneli na državu. To je Jacques-Jean Rousseau, teorija društvenog ugovora o nastanku države, dok kada je u pitanje crkva, mi znamo da je nastanak države, znamo iz Starog Zavjeta, vezan za činjenicu kada je jevrejski narod od proroka Samuila, Izrael je tada bio teološka država, kao što i Crna Gora bila teološka država do mnogo kasnije, do knjaza Danila, Crna Gora je bila teološka država, kao što znamo, vladika je bio i gospodar i vladika. Jevreji su od proroka Samuila tražili da im da cara, kao i drugi narodi da imaju cara, i prorok Samuilo im je pomazao, odnosno promovisao cara Saula, to je početak države kod Jevreja. Od tada vjerske vođe i kod Jevreja i kod drugih naroda, kod nas kažem mnogo kasnije, više ne uzimaju na sebe tu ulogu državnih službenika, državnih činovnika, već to prepuštaju civilnim organima vlasti, carevima, kraljevima, njihovim organima vlasti. Dakle, nesumnjivo je da je država, da su teološki oblici upravljanja sa svijetom, sa narodima, nekoliko stotina godina, nekoliko vjekova stariji od države. Država je relativno mladi oblik organizacije, znači crkva je jedna viševjekovna stara organizacija koja u sebi sadrži viševjekovnu mudrost i potpuno je besmisleno postavljati pitanje ko je stariji u odnosu države i crkve. Simbolički predstavljeno, znači crkva vam je kao jedna stara, mudra starica, a država je kao jedna lakomislena, maloljetna djevojčica koja, eto, trudi se po svome da nešto uredi i često ne pitajući svoju staru majku od koje bi mogla puno toga da nauči i da čuje i o mudrosti i o moralu i o vjeri i o svemu drugome.
Kao što se to evo desilo i sada kod nas u Crnoj Gori. Ako bi, ne daj Bože, ovaj zakon, predlog zakona, pa zakon stupio na snagu, kako bi to ovako u praksi izgledalo?
Kažem vam, ne mogu vjerovati da jedan ovakav akt može doći, da može pravno-tehnički, normativistički, da može proći procedure, jer postoje procedure kroz zakonodavne odbore, kroz administrativni odbor, da bi jedan akt došao u poziciju da se o njemu glasa, odnosno da bi došao u poziciju da u jednoj državi predstavlja pravni akt koji uspostavlja određena prava i obaveze. Ja još uvijek vjerujem da on neće proći zadnju fazu ispitivanja i da će poslanici, ako ne svi, onda pojedini, smoći hrabrosti i snage da spasu i sebe i skupštinu i državu sramote koja bi se desila usvajanjem ovoga akta kojim bi u jednom navratu neodređeni broj vjerskih objekata, hramova, uključujući naše najveće svetinje, po automatizmu bio upisan na vladu Crne Gore, a onda bi sa njim raspolagali određeni centri moći ili, nažalost, određeni pojedinci koji raspolažu i sada pod okriljem države, pod okriljem javnog interesa. Mi vidimo kakav je taj pravni interes po načelu zakon mu je što mu srce žudi, što ne žudi, u Kurane piše. Isto bi tako bilo i sa crkvama i manastirima. Već imamo i određene najave i razmišljanje u tom pravcu, a odgovor na vaše pitanje je da biste vi sasvim realno, opet govorim po bezakonju, ukoliko bi ovaj bezakonjak stao, i po bezumnosti, odgovaram na bezumno pitanje bezumno, to bi značilo da biste mogli doći u situaciju da sutra konak Donjeg manastira Ostrog bude pretvoren u ekskluzivnu ponudu Crne Gore, u ekskluzivni hotel, možda da bude dio nekakvog međunarodnog poznatog lanca hotela ili Kazin. Motela, sa jednim malim kazinom, sa eskordamama, sa elitnom kockarnicom, sa elitnim ženama, sa skupom prostitucijom, gdje bi premijer ili ministar pravde ili neki visoki zvaničnik poveo neke posebno važne goste, gdje bi crnogorska istorija, tradicija i Sveti Vasilij čitav njegov život onako bio gledan sa jedne fine distance kao dio nekoga crnogorskog kulturnog nasljeđa i kulturne baštine. Isto bi se moglo desiti sa Cetinjskim manastirom. Bio bi to jedan lijepi spoj biznisa, istorije, kulture, prepoznatljivosti Crne Gore i tako dalje. To bi
dakle,
išlo...
Dakle, to je zaista moguće po ovom zakonu.
To ne da je moguće, nego ukoliko je moguć ovaj zakon kao realan akt, to ne da nije moguće, to je izvjesno, to je sutra. To je mnogo manje nego što je ovo koje se tiče usvajanja ovoga akta. To je mnogo manje. To je realizacija, otjelotvorenje ovoga prvoga. I apsolutna je laž da zakon ne znači ništa, da prepisivanje ne znači ništa. Apsolutna je prevara i mi tu prevaru ne smijemo prihvatiti. Za sad mi možemo dići glas i reći: gospodo, mi vidimo da hoćete nas prevariti, nemojte to da radite, to nije dobro ni za nas, ni za vas, ni za Crnu Goru, to nije dobro ni za koga. I nije tačno da se ništa neće desiti, mi vidimo što vi hoćete i u kom pravcu idete. I nemojte to da činite.
Šta može da se desi da ovaj zakon ne prođe skupštinu, osim ljudske savjesti?
Osim onoga što mi u crkvi i u vjeri ne možemo isključiti u ličnom životu, u društvenom životu i u svakom aspektu čovjekove ličnosti, je ipak da se radi o jednom strašnom zadiranju u vjerska prava do te mjere da se radi o udaru na temeljne, ne samo naše vrijednosti, nego na temeljne univerzalne vrijednosti, na vjeru, na vjerska osjećanja, na vjerska prava i u krajnjem na našu ljubav prema našim svetiteljima koji su stubovi naše crkve, na Svetoga Vasilija, Svetoga Petra Cetinskoga, Svetoga Simeona Dajbapskoga i druge. Mi svakako očekujemo i kao vjernici i kao građani da ni oni neće biti isključeni iz ove priče. Vjerujemo da će naši svetitelji sa svoje strane, a pomagali su nam u mnogo težim okolnostima kada je bilo pitanje opstanka Crne Gore kao države i kao društva, vjerujemo da će se i oni na svoj svetotajinski način i na svoj nevidljivi način uključiti ovu priču i vjerujem da ipak i u samoj vlasti koja kroz određene ljude stoji na ovo, vjerujem da ipak ima savjesnih ljudi koji neće dozvoliti sebi da njihovo ime u crnogorskoj istoriji ostane upisano sramnim, crnim i sramotnim slovima ukoliko bi podržali ovaj zakon. Znači da njihovo ime neće ostati, da će voditi računa o tome da se neće osramotiti ni pred precima, ni pred potomcima, da će razmisliti i da će im Bog dati snage i mudrosti da ni pojedini, kažem, poslanici iz vladajuće partije ne podrže. Također očekujem, rekao sam vam, da će i naša braća katolici i muslimani i njihovi predstavnici razmisliti i o svojim interesima, i o pravdi, i o ustavu, i o zakonitosti, i da će i oni i tekako razmisliti da li je ovo u njihovom interesu. Dakle, ne volim da se bavim predviđanjima, ali opet vam kažem, vjerujem da će sami Gospod Bog dati način da ova sramota ne postane pravni propis, da ne postane obavezujući akt. Zašto? Jer bi on bio neizvršiv u praksi. On je toliko nenormalan, on je toliko pravno čudovište, pravni levijetan, da je neizvršiv, nesprovodljiv. To je jedan neupotrebljiv akt koji ne zaslužuje da se nađe u bilo kakvoj ozbiljnoj stručnoj ili društvenoj diskusiji ili raspravi o njemu.
Ali kako je moguće onda da se takav zakon donese u jednoj sekularnoj državi koja je to teži Evropskoj uniji? Kako će to uopšte da posmatraju druge zemlje i zvaničnici iz drugih? Kako će iz Evrope da se gleda na tako nešto?
Ukoliko ste posmatrali u zadnje vrijeme i slušali izjave naših zvaničnika, prije mislim na izjavu predsjednika države, predsjednika vlade, ministra pravde, vidjeli ste da je njihov racio, odnosno logika po kojoj oni smatraju da oni lično u ime države Crne Gore mogu da donesu ovaj propis, da je njihova logika ili ono što kažu u legislativi, da je racio toga propisa, cilj toga propisa, da država uspostavi kontrolu nad svojom imovinom, da označi svoju imovinu, maltene da se razgraniči, kao to se predstavlja kao velika stvar da se riješi pitanje razdvajanja crkvene od državne imovine. Molim vas, ja dođem kod vas u vaše dvorište i u vašu kuću i kažem vam, hajde dobro, zašto bi se mi svađali, aj sada podijelimo mi ovu vašu kuću fino, evo tebi prizemlje, meni gornji sprat, ovo dvorište fino, vi ćete tim dijelo. Znači, to se predstavlja tako. Racio toga je da je država, odnosno da je vlast, božanstvo na svojoj teritoriji, u teritorijama države. Država je vlasnik svega. Racio ljudi koji stoje iza ovoga je da je država Crna Gora vlasnik svega u Crnoj Gori. Dakle, vlast jednako Bog na teritoriji svoje države, u ingerencijama svoje države. Znači, jedan veliki stepen gordosti, osionosti, usiljenosti u toj mjeri da se ne poštuju ni privatna prava, pravo privatne svojine, ne samo fizičkih lica, nego ni crkve kao jedne sakralne vjerske, stare vjerske zajednice koja je temelj ove države, koja je do 1860. godine i formalno i faktički bila temelj i kroz pravoslavnu vjeru održala ovu državu u ovom obliku. Jer da nije bilo crkve, danas bi tu postojalo nešto. Ne znamo što bi to nešto bilo, ne znamo kako bi se zvalo i ne znamo čemu bi se molilo ili klanjalo i uopšte da li bi se molilo ili klanjalo ili što bi radilo. Eto, to je to. Međutim, ljudi koji donose odluke su to zaboravili, osilili su se, misle možemo što god hoćemo, Crna Gora je nezavisna, možemo što nam padne na pamet.
Crna Gora je tradicionalna hrišćanska zemlja. A ako prođe ovaj zakon o slobodi vjeroispovijesti, šta još može da prođe u Skupštini?
Pa vidite, ima jedan princip koji se koristi u pravu, može se primijeniti u životu, koji glasi ko može više, može manje. Ukoliko možete da oskrnavite crkvu, koliko možete da uđete u crkvu, da je pretvorite ono što vi procijenite da je, da rečem, u javnom interesu, vi posle toga možete sve. Posle toga možete sve i ne može se ni naslutiti kakve sve besramnosti, gadosti, kakvo sve skrnavljenje može nastupiti u Crnoj Gori, pri čemu ne smijemo zaboraviti da je Crna Gora već oskrnavljena dovoljno, da je procenat kriminaliteta među mlađim osobama, među adolescentima, među omladinom, da je procenat uživanja opojnih droga, da je procenat skaradnosti kod mladih u smislu nečuvanja tjelesne i duševne čistote strahovito visok. Vi sada imate, znači, farme, zadruge, druge oblike i druge modele ponašanja koji su dominantni, koji vaspitavaju generacije, i umjesto da država i državni zvaničnici pomognu crkvi, islamskoj zajednici i katoličkoj crkvi da se izbori sa kriminalom, sa prostitucijom, sa siromaštinom, sa drugim oblicima katastrofalnih društvenih problema koji su zahvatili društvo, da se svi zajedno borimo protiv toga, svako sa svoje strane, a moć crkve i vjerskih zajednica nije mala u tome, ne da nije mala, ona je najveća, zato što crkva ima tu moć i vjerske zajednice da uđu u svaku kuću, da pričaju sa svakim pojedincom, da djeluju na uzrok devijacije kod svakog pojedinca, kod svakog djeteta. I umjesto da država bude saveznik crkvi u tome i crkva državi, vi imate situaciju da vlast, zloupotrebljavajući državu, hoće da oskrnavi i one posljednje centre društvene moći, društvenog uticaja koji bi mogli u ovoj državi da daju doprinos u borbi protiv ovih oblika ponašanja. Znači, potpuno jedan samoubilački potez. Samoubilački potez iz razloga što slabite onu društvenu snagu koja bi vam mogla biti najveći saveznik i najbolji saveznik da ovo društvo bude bolje, da se popravi, da se iščisti i da se vrati tim tradicionalnim, ne samo hrišćanskim, nego i tradicionalnim islamskim i vrijednostima drugih vjerskih zajednica, i da se napravi jedno skladno multietničko, multikonfesionalno, multivjersko društvo zasnovano na ljubavi, razumijevanju i poštovanju između svih i na zdravom pojedincu, na zdravom djetetu, na zdravom članu društva. Eto, to je ono što, nažalost, ne vide naši zvaničnici, nego sijeku granu na kojoj sjede, sijeku drvo na kome se nalaze, nesvjesni da to upravo nije dobro za njih, da se neće moći izboriti sami, da se neće moći izboriti sami sa ovim oblicima društvenih iskušenja pod uticajem modernog vremena, zapada, istoka, nebitno, ali svakako iskušenja koje donosi moderno doba.
Šta da poručimo našim slušalcima za kraj ovog razgovora? Osim toga što ih pozivamo u Mikšić 21. u subotu.
Pa vidite, mi smo do sad o velikim stvarima vezanim za naše pretke čitali, slušali i tako dalje. Mislim da je Gospod Bog dao da i u naše dane da se dešava jedna velika stvar, jer znate, bez velikih iskušenja nema ni velikih događaja, nema ni velikog napretka u vjeri. Našim slušalcima mogu da poručim da sam srećan i da svi oni trebaju da budu srećni, što je Gospod dao priliku da i ovome pokoljenju neko može pjevati u ostroške hladne dane Crnogorci ostrog brane. I da ne zaborave da je došlo vrijeme da i mi, obični građani, vjernici, da i mi, obični ljudi, imamo priliku nešto da uradimo za našega svetoga Vasilija i za druge naše svece, a da ne bi bilo preporučljivo da zaboravimo sve one prilike, situacije, sve one društvene okolnosti kad smo bilo pošli pod ostrog u nuždi, u nevolji, bilo u mislima prizvali svetoga Vasilija, da se sjetimo da li on ikad ostao da se ne odazove, da li si ikad oglušio na našu molbu za pomoć, za utjehu, za razumijevanje i za bilo što drugo što smo utražili. E isto tako sad, ne zaboravljajući što je on činio za nas u svakoj prilici, da i mi učinimo nešto za njega, ne zato što je njemu to potrebno. On se može izboriti i sa ovim i sa bilo čim bez nas. Ali nije dobro za nas da ga zaboravimo, da se pokažemo nezahvalni i zaboravni u odnosu na njega i da uložimo zadnji napor i da u duhu sabornosti sa našom braćom, a evo naši sveštenici i drugi ljudi koji su u organizaciji su pozvali i hrišćane i nehrišćane, sa muslimanima koji su dolazili svetoga Vasilija, sa našom braćom katolicima, sa malisorima, sa svima, bez ikakvih obilježja, osim obilježja ljubavi Božje u svome srcu, dođemo, odamo počast svetom Vasiliju i u duhu sabornosti pokažemo da smo sa njim i da smo protiv bezakonja. Da smo protiv bezakonja koje je bezakonje na štetu crkve, ali i na štetu države i na štetu naroda, na štetu svih naroda i svih vjera. Eto, to bih preporučio ne samo pravoslavnim, nego i katolicima i muslimanima, da su im vrata otvorena, da ih pozivamo sve, da dođu zajedno u ljubavi Božjoj, u miru, da se pomolimo Gospodu Bogu i da se zajednički borimo za ono što je zajednički interes i prije svega što je interes ovih građana koji imaju brojne probleme koje ne mogu da riješe i koji ih opterećuju.
Hvala vam puno na ovom razgovoru.
Hvala Gospodu Bogu na svemu.
Uvaženi slušalci, bio je to advokat Dalibor Kavarić, pravni zastupnik Mitropolije Crnogorsko-Primorske i član njenog pravnog tima. Razgovarali smo o čemu bi drugo u ove dane nego o gorućoj temi, mogućem usvajanju zakona o slobodi vjeroispovijesti. Ostanite i dalje uz naše talase. Tokom jutra očekujemo još gostovanja.